Чогось такого тепер уже немає, не трапляється. 2 роки, як померла моя люба жіночка, ні з ким поговорити, ні з ким порадитись. Погано без дружини. Нас трохи засмутили ці спогади, та він нахилився до мого вуха і, лоскочучи мене вусами, пошепки запитав. «Як тебе звати?»
«Николай».
«Слухай, Николайчо, скажу це тільки тобі. Як ми покохались, а вона була одна у батька і матері, то почали зустрічатись біля тину, у нас так заведено. А дівчата тоді ходили без штанів, ну, без спідніх, розумієш? Ой, хай йому, це не для бесіди. Такі то були діла. Як я її забуду, добра, хазяйновита, завжди мені радила. Все зроби, те зроби».
Він поплескав мене по плечі.
«Дехто мені тепер радить оженитись вдруге, та що з того вийде, га? Минули мої роки, радять мені, а я не хочу. Де вже мені порубкувати? На посміховисько дітворі».
«Дідові Ристю 86 років», – знову втрутилась у розмову Фламінго, мабуть, підслухавши нашу чоловічу бесіду. «Але він тримається».
«А що вона красуня була? То таки красуня». Вів далі старий, не звертаючи уваги на Фламінго, яка час від часу спиралась грудьми і на його плечі.
«Ми його дуже любимо і шануємо. Він був ятаком партизанів. Брав участь у Гергівській операції у 1942 році. Товариш Доганов вам розповість. Там така історія.
Хто-хто?»
Підставив вухо старий. «Щось я не зрозумів. Я про весільного батька, діду Ристю».
«Що це за один? Я його не бачив».
«Ну, то побачиш», – обізвалась Лавка. «Він з міста приїжджий. Чого він буде тобі показуватись, ніби у нього немає іншої роботи?»
«Він тепер директор», – додав Нено. «Добре, дуже добре», – схвалив старий. «Тепер усі директори, а колись їх не було. Коли твій дядько прийшов до мене переховатися, та інших привів з собою, і всі просили мамалиги, одного пораненого я 10 кілометрів ніс через горби. Вже сам ледве дихав, але виніс його з поля бою. З гаубиць стріляли. Погані були справи. Якби їм не прислали підмогу з гарнізону, ми б їх стерли на порох. Та й літаки налетіли. Тоді Нінку Петрову вбили, 17-річну дівчину-ученицю. Розірвали її бомбою. Ледве знайшли розтерзану. Такі-то діла. Якби не той гарнізон, самі фашисти і жандармерія. Убили красуню Німку. Ми всі плакали.
Так, зітхнув Нено. Тоді й Бунчук загинув. Мама потім знайшла його годинник.
А як же знайшла? Заперечила Лавка.
Про годинник нічого певного не відомо. Кажуть, що то жандарми його вбили, а пізніше підкинули його куртку з годинником і пустили чутку, нібито він ожив і втік. То було все заздалегідь підстроєно, і досі залишається загадкою.
Його ще шукають. Підхопив старий, дехто каже, що він живий, тільки втік за кордон. Хто зна? Та й годинник сумнівна справа.
Цікаво, втрутилась Фламінго. Я чула багато суперечливих історій про той годинник. Один у своїх мемуарах пише, що це містифікація. А що воно таке, я не знаю.
Коли вона це говорила, дивуючись і намагаючись збагнути слово «містифікація», хтось ззаду штовхнув її, бо вона обернулась і довгенько розглядалася. Хто б то міг бути, обличчя весільного батька залишалось холодним, байдужим. Через якийсь час я почув, як він сказав до свого сусіда, якогось військового, «Людина повинна тримати язик за зубами». Катя кинула на мене значущий погляд. Потім, дивуючись, чому досі немає кари, попросила, щоб я пішов глянув до машини. Може, він уже прибув. Я підвівся і з полегшенням пішов до танцюристів, які досі підстрибували і вигейкували, заохочувані барабаном. Мені одразу стало легко на душі. Тим часом людей біля діда Ристю стало менше. Нарешті він залишився сам із жбаником у руці. Фламінго пересіла до Доганова, де, власне, їй і належало сидіти. Як я довідався пізніше, вона пробувала умилостивити його закам'яніле серце,
але він був блідий і занімілий. Це не віщувало їй нічого доброго. Катя цілком опинилася в руках Лавки і Нено і зовсім зав'язла. Вони, видно, давно мріяли поговорити по щирості про Ричка і деякі інші речі. Пізніше вона розповіла мені, що обоє почали розпитувати її, де ми були, чим займались, чому запізнились. Дівчина ні словом не обмовилась про шахту і тюрму. Вигадувала щось про Ричка, який нібито був з нами, але поїхав складати іспити у Варну. Такими побрехеньками вона повністю задовольнила їхню цікавість. Я довго блукав по Майдану, дивився, як ведучий хоро підкидає півня з посинілим гребенем. Пройшовся бічними вуличками, де стояли легкові автомобілі високих весільних гостей. Навідався і до нашої Волги, але кари ніде не було. Я вже подумав був, що дивак тією телеграмою розіграв нас. Він добре знав про це весілля і, мабуть, сподівався витягнути з нього деякі дані, котрі могли б знадобитись для пояснення психологічних передумов в аварії на шахті. А може він жартував з нас, особливо з мене, знаючи, як я симпатизую Доганову. Хотів, очевидно, зробити мені сюрприз. Звичайно, я міг і сам піти на це весілля без його нагадування, адже я мав особисте запрошення, причому шикарне, друковане золотими літерами, та ще й з віршем, в якому йшлося про галунку і станчо, котрі, мов комети, блукали у Всесвіті,